galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo kaga imaanaysa Washington. Waa 4 bisha Oktoobarna waa 13 sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaa muujadaha gaagaaban ee 16.19 mitirban iyo FM-yada geeska Afrika iyo sidoo kale bogga voasomali.com Afrikada bari waa 4:00 galabnimo galabta iyo wararka VOA waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Axmed. Qodobadaad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA-na waxaa ka mid ah warar iyo falanqeyn cusub oo ku saabsan xukunkii maxkamadda ICJ ee ku sameysay xadeynta xuduudda badda iyo Soomaaliya waa xuduudda badda ee Kenya iyo Soomaaliya. Waxaan wareysi gaar ah kaga haynaa Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya oo hoggaaminaya wafdiga Soomaaliya ee ku sugan maxkamadda caalamiga ah.
Dul ahaan inta ay badahaan noqonayso way aqlabiyadda wixii lagu murmaayay ilaa 525,000 oo mayl square ayaa la xukumay badankeedana loo xukumay Soomaaliya.
Waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Deyrkii la soo guday biciid gees laabaa degay ee laba gooshiqaad bay ku badi gadaha qaarkood ee nin guddoomiyaan kula damcay. Hayla garan waayin garan nuugtayaan laygu layn guran magoolkeed.
Qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa marka hore si ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idin akhriyo. Dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay go'aankii ay muranka badda ee u dhaxeeyay labada wadan ee shalay ay gaadhay maxkamadda caalamiga ah ee ICJ magaalada Hague. Maxkamadda madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxda dowladduba waxay soo dhaweeyeen go'aamadaasi. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa go'aankaasi ku tilmaamay guul waxaana uu mahadceliyay maxkamadda caalamiga ah go'aanka hufnaanta leh ee ay qaadato sida uu hadalka u dhigay. Madaxweynaha Soomaaliya waxa uu sheegay in muranka badda uu xudun u ahaa khilaafka labada wadan uuna rajaynayo inuu astaan u noqdo xiriir xoogan oo labada dal ay yeeshaan. Waxa uu ugu baaqay Kenya in ay ixtiraamto shuruucda caalamiga ah. Dhinaca kalena dowladda Kenya ayaa diiday go'aanka maxkamadda caalamiga ah ee gaadhay. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo ka hadlayay magaalada New York ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in Kenya ay diiday gabi ahaanba go'aanka ICJ. Waxa uu ugu baaqay beesha caalamka inay sameyso jawi ay labada wadan kaga heshiiyaan xuduudooda iyadoo loo marayo wada xaajood. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku marti gelinaya madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta kulan ka dhici doona magaalada tan Washington. Berri oo Khamiis kulankan ayaa ku soo beegmaya xilli Mareykanka uu qiimeynayo cunaqabateyn uu saaro dhinacyada colaadda u dhaxeyso ee dalka deriska la ah Kenya ee ku yaala bariga Afrika. Kulanka aqalka cad ayaa noqonaya kii ugu horeeyay uu Biden la yeesho hogaamiye Afrikaan ah. Afhayeenka aqalka cad Jen Psaki ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in labada hogaamiye ay ka wada hadli doonaan dadaalada lagu difaacayo dimuqraadiyadda, xuquuqda aadanaha, nabadda iyo xasiloonidana lagu hiigsanayo iyadoo sidoo kalena sare loo qaadayo kobcinta dhaqaalaha si loola tacaalo isbeddelka cimilada. Kenya ayaa hadda haysa kursiga wareegtada ah ee hoggaanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay bishan. Mareykanka iyo Kenya waxay lahaayeen wada shaqeyn dhinacyada dhaqaalaha iyo amniga ah oo ay soo raacdo la dagaalanka argagixisada. Maamulka Biden ayaa eegaya tallaabo lagu ciqaabo oo laga jawaabo xasaradda sii xumaanaysa ee waqooyiga Itoobiya halkaasoo kumanaan kun ay ku geeriyoodeen malaayiin qofna ay ku barakaceen kuwaasi oo hadda u baahan gargaar bani aadanimo. ترجمان قاعن كجيسي بدبانين تمدح وينها مريكن كجو بايدن حلو ودوفان برفا ايكو قبصتا افغانستان لبضي يكون يسيدادي ايا استاق ايو قويسكي سواحي كبحثدين افغانستان كدب مركي اي تضباديو كدو منيين داليبان وحاسدا سي حقيجي واحدة ارمها دبدا اي مريكن كام كدب مركي استاق ايو قويسكي سايدين عدوكا كقالين باكستان امان قليلي ايو قويسكي سا ايا وحا مقالد الدوحة اي دالك قدر لو ودو ليه ديارات اي لاد هاي الدولة مريكنكا سيدا وفيان وهالي واحدة اهرمها الدبادة اوشيغة وكالة دورارك اي اف بي ورقسكا The Wall Street Journal ايا غورسي هرريسة الشيغي ان خليلي يحاسكي سايا عرورتي سايا عوماتك هلين اسكر مريكنا او هوري ايادات رير افغانستان او مريكنا داشاي سانتكي لبادي كوني سيديد دي قليلي وحا وها ترجمان وشقينا يعيد مضى مريكن كماركي بايدن وحلي قاسي اها سنتر اسلمر كان اي وهليين لبس سنتر او كلاو اها جاك هيغل اي جون كيري اي بوغدين دالك افغانستان ماركي دوفان برفا اي كو قبصتي ديارد هيلوكوبتر او اي لسعودين اي وحا قصب كون نقطين اي عقد لغتو ميل بادية قليلي ايا كو بيري عيد مضى ملتوري مريكن كاي كتاقي سالديجي عيد مضى ساي كل هايين بكرام oo u tagay buuraha si ay u soo badbaadiyaan wafdiga Joe Biden. Mareykanka ayaa maanta arbacada ku dhawaaqay in uu furayo xuduudda dhinaca dhulka ee uu la wadaago dalalka Kanada iyo Mexico. Taasi oo uu ogolaanayo dadka sida buuxa u talaalan in bisha soo socota laga bilaabo ay soo gali karaan dalka Mareykanka. Xuduudaha dhulka ayaa laga xiray baabuurta tareenada iyo doomaha isaga gudbaya dhinacaasi. Dalalka Mareykanka, Kanada iyo Mareykanka bishii March ee sanadkii 2020 xanuunka coronavirus dirti waxaana la fasaxayaa hadda oo kaliya in dadka talaalan ay soo gudbi karaan. Xayiraadan laga qaadayo socdaalka caadiga ah ee dadka xuduuda dhulka ka soo gudbaya ayaa ku soo beegmaysa toddobaadii kadib markii maamulka Biden ay ku dhawaaqeen in dadka sida buuxda u talaalan ee ajaanibta ah loo ogolaan doono inay u soo duulaan ama u soo safraan Mareykanka laga bilaabo bisha dambe lama sheegin taariikhda ama maalinta ay noqon doonto. Maamulka Biden ayaa waxa culays uga imanayay xubnaha Kongreeska Mareykanka iyo waliba dalalka Kanada iyo Mexico oo sheegay in qoysaska dalalkaasi ku kala nool ay kala xayirmeen sidoo kalena Kongreeska ayaa ku doodaya in Mareykanku ay balaayiin dollar ku luminayaan maadaama dad badan oo u imanaya dalxiis ay dalalkaasi ka soo galaan. Halka warkaasi aad kala socotaan waa VOA Washington. Sida aad ku maqleysaan ba warkeena maxkamadda garsoorka caalamiga ee qaramada midoobay ayaa shalay Soomaaliya iyo Kenya u kala qaybisay dhulbadeedka inta muddada ahba lagu muransanaa. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxda dawladduba waa ay soo dhaweeyeen go'aankaasi halka madaxweynaha Kenya uu ku gacan saaray. Maxkamadda caalamiga ayaa saddex qaybood u kala qaybisay xukunkeeda. Saddexdaasi oo kala ah in qaybta hore ay markaas si saameynaysay 12 nautical mile ee u horeeya dhulka qeyraadka ee qaasku ah wadamada ee loo yaqaano EEC ama Exclusive Economic Zone iyo qeybta saddexaad oo ah qalfoof qaaradeedka. Maxkamadda ayaa diiday doodii Kenya ee ahayd in ay jirtay xuduud hore oo u dhaxaysay labada wadan balse hase yeeshee waxay maxkamaddu ay jeexday xad cusub kaasoo Soomaaliya ay aaminsan tahay inuu dhul badan siiyay halka ay Kenyana diidan tahay. Maxkamadda ayaa xariiqdan cusub ku sameysay waxay ugu yeertay sigibtir taasi oo dhul ka mid ah dhulkii ay Soomaaliya sheeganeysay marsay dhinaca Kenya. Xaakimka Soomaaliga ee maxkamadda caalamiga ah Xaakim Cabdiqawi ayaa isagu maxkamadda ku diiday sida ay u jeexday xariiqdan cusub sidoo kalena waxa uu diiday sigibtirka ay sameysay maxkamadda iyo waliba sida ay u jeexday xariiqda kale ee qaybaha kala ah EEC iyo waliba qalfoof qaaradeedka labadaba. Xaakim Cabdiqawi waxa uu ku tilmaamay talaabadaasi maxkamaddu qaaday mid ka leexanaya nidaamka sharciga isla markaana dib u qaabeynaya ama dib u qaabeyn garsoor ku sameynaya juquraafiga. Waxaa qoraalka Cabdiqawi Axmed Yuusuf ka muuqday inuu aad uga soo horjeeday go'aannada ay u codeeyeen inta badan garsoorayaasha maxkamadda. haddaba sidee dawladda Soomaaliya ay u fasirtay go'aankan ay gaadhay maxkamadda caalamiga ah ee ICJ? Su'aashaasi iyo kuwa kale ayaa Haaruun Macruuf waxa uu weydiiyay ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed oo hoggaaminaya wabdiga Soomaaliya ee ku sugan magaalada Heeg ee dalka Netherlands.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Haaruun waa ku salaamay adiga iyo bahda VOA waa mahadsan oo ku mahadsantiin fursada aad siiseen. Shalay waxaa soo gabagabay geedi socday muddo 7 sanadood ah oo soo bilaabmay 28kii August 2014 kuna dhammaaday 12 October 2021. Muddada Soomaaliya waa soo halgantay dadaal dheer iyo tacab badan ayaa galay oo naf iyo maalba leh sidii loo soo dhicin lahaa badeena ay muranka gelisay dowladda Kenya. Soomaaliya guulba usoo hoyatay, waxa maxkamaddu shareyto sidii si furanba loola wada socday ay soo saartay xukun cadaalad ku dhisan oo ay Soomaaliya ku guuleysatay doodeedii marka heerarka kala duwan iyo tallaabooyinka kala duwan ee dacwadda ay qaadanayso loo eego. Waxaan qabaa inuu xukun xaq ah ahaa doodihii Soomaaliyana dhammaanteed ay maxkamadda cadaaladda adduunku xukuntay. Geed socod buu soo maray. Ikhtisaaska maxkamadda ayaa ugu horreeyey oo ay diiday Kenya waa laga xukumay February 2017 in maxkamadda awood u leedahay inay kiiska gashayna xukuntay. Waxaa loo gudbay gudbintii dokumentiyada ama written bearing-ka qoraalka oo labada dhinacba gudbinayeen xogo iyo dokumentiyo wax ku ool ah oo sharci ku salaysan baan gudbinay. Doodii afka xigtay in badan ka galgalatay Kenya dibna u dhigtay iyadoona March sanadkan muddo 3 bisha ah socotay si weyna loo dhageystay Soomaaliya oo dhan iyo dunida oo markhaati ka ahayd. Marka sidaad ku aragtay warbaahinaha caalamka kala duwanba Kenya sheegashooyinkeedii oo dhan maxkamaddu waa ay diiday, waxaana loo xukumay kiiskaas kuna guuleystay ummadda iyo shacabka iyo dowladda Soomaaliya.
Marka su'aasha la isweydiinay waxa weeyaan, sidaad u sheegtay qodobo badan oo Kenya ay ku doodaysay way diiday maxkamaddu. Dooda Kenya ee maxkamaddu diiday marka dhul ahaan loo turjumo, maxay Soomaaliya heshay, maxay Kenya heshay?
Soomaaliya waxay heshay dhulka horta marka ugu horeysa hal qodob aan ogaano, shalay waxay ka horreeyey badeenu muran bay ku jirtay. Maanta maxkamadda cadaaladda adduunka oo dunida oo dhan ay aqoonsan tahay lataliyaha sharciga ee qaramada midoobay ah, lataliyaha sharciga ee hay-adaha kala duwan ee dunida ee qaramada midoobay qeybta ka tahay ah, maxkamadda adduunka oo dhan ay u irkato arrimaha badaha iyo arrimaha kale la isku qabtaba ah, waxa ay qirtay in xuduudda badeed ee ay leeyihiin Soomaaliya iyo Kenya ay maanta caddahay kuna caddahay equidistance line-ka oo ah kii ay Soomaaliya ay ku doodaysay dhul ahaan inta ay fad ahaan noqonayso way aqlabiyadda wixii lagu murmaayay ilaa 125 kun oo mile square ayaa la xukumay, badankeedana loo xukumay Soomaaliya. Waa run in maxkamaddu ay la timid jurisprudence cusub xagga falaasafada sharciga sida lagu yiraahdo oo habdhaqankii maxkamadda ama traditionkeedii uu ahaa inay raacdo equidistance line-ka, kaana waxaa la yiraa equitable share theory oo ay maxkamaddu in badan ku salayso iyadoo u eegisa equidistance line-ka ama line-ka af Soomaaliga waa xadidan yahay oo equidistance iyo sharciga sida loogu turjumo waxa ay u baahan tahay erbixin, laakiin waa ka ay dhaqan ahaan maxkamaddu raacdo ee ay wax ku xukunto iyo qodobada sharci ee ka farcama 74-83 ee sharciga UNCLOS. Maxkamaddu taasay raacday, ha yeeshee waxaan la inkiri karin in ay aragti cusub, falaasifad cusub oo sunnihii maxkamadda ka duwan oo ku cusub ay keentay, oo wax inkastoo aynu u baahannahay khubarada maabka iyo geophysicska iyo geology-ga inay akhriyaan ama badaha aadka u yaqaan iyo mapping-ku, inta ay noqonayso maxaa adjustment-ka ay maxkamaddu samaysay, waxay u bixisay adjustment line ama artistic line, line-ka lagu coordinates-ka lagu saxay ama lagu miiqa xariiqu inta yar ee uu waqooyi u leexanaya inta ay tahay. Waxay ka muuqanaysaa in maxkamaddu garatay bal Kenya in madaxa meel loo geliyo oo ay madaxa meel laga shay laakiin waa wax yar ma 12 mayl ba intee buu ka ahaanaya intuu qaadan kara taas waa sunno cusub oo ay maxkamaddu keentay laakiin anagu sidii awal horeba aanu qabnay doodaydu tahay qabnana hadda sharciga adduunka waa ku kalsoonahay xukunkaasi cadaalad buu ku dhacay waa naloo xukumay 900 kiiska waxaa ku guuleysatay soomaaliya wadarkiisii madaxweynaha kenya iyo doodihiisii iyo halka ay ka taagan yihiin waxaanad arkaysaa warbaahinta caalamka iyo khubarada aqoonta u leh ee wariyayaasha kale ee yaqaana shuruucda badaxa iyo kiisaska maxkamadahani inay qirayaan soomaaliya inay kiiska ku guuleysatay guulina u soo hoyatay taariikha
waa garta xariiqan dhulka ka tegayey ee tooska u soconayey xuduudda dhulka raacayay soomaaliya ay ku doodaysay xariiqii soomaaliya ay jeexday maxkamaddu maysan raacin meel dhexe ayay ku dhufatay markaad fiirisana isha unaad ka fiiriso waxa laisdhihi karaa waa loo kala qeybiyay labada wadan marka sidee bay fasiraadan soomaaliya ku gaadhay ah inay dhulka badan iyadu heshay
maya haruun oo sidaa maaha walaalkeo adjusted line bal u fiirso adigu maabka waxa weeyaan sketch map number 11 the adjusted line bay maxkamaddu u bixisay haddii uu kaa yahayna inta la adjust gareeyay ama ay maxkamaddu sida adjusted line ama adjustment aadu marka sharciga looda sharciga lagu turjumayo erbixintaadu samayn lahayd
sigibtir baan anu ugu yeeray
marka kaa haddaynu sidiisaaba sigibtirka u raamano wax badan ma aha 110 mayl waxa uu ka noqon karaa 12 mayl 125 kun oo mayl iskuweerna waxa uu ka noqon karaa ugu badnaan 12 marka 100 kun iyo dheeraadkii ama 100 mayl soomaaliya mar walba dhinaceeda ay raacaysa soomaaliya wax yar oo aniga aragtidayda madax meel u gelin ah ayaa ay meeshaas ka muuqda 100 soomaaliya ku guuleysatay kiiska wada akhri hadda kisamariga xukunka oo ilaa 30-40 beej iyo maababkii ah talaabo waxaad u arkaysaa doodii kenya oo mar walba maxkamaddu ay baabisa qaadatayna doodii soomaaliya hadday sharciga tahay hadday coordinatesleynka tahay hadday heshiisyadii 1927-30 tahay hadday sharcigii kenya 79-kii oo aan meesha qaban tahay hadday sharcigii badaha ee 28-kii tahay hadday wadahadaladii madaxweyne ku-xigeenadii soomaaliya xilliga tahay iyo doorkaan ka lahayn dowladdii kumeelgaarka ahayd 2007-2009 madaxweyneyaashii kala dambeeyey cabdilaahi yuusuf sheekh shariif iyo ra-iisul wasaareyaashoodii iyo mimooyinkii la iswaasay waxay kenya ay rabtay tahay dowladdii xasan sheekh oo gudbisayba hadday tahay iyo wadahadaladii ajandihii dooda iyo hadda oo 4 iyo barkan u dambeeyey shaqada badankeedu dhacday mar walba waxaad arkaysaa talaabo soomaaliya wax kayrulcaadiya oo mucjiso ah in ay soo bandhigtay kuna guuleysatay dood aqoon ku dhisan cilmi ku dhisan khibrad ku dhisan baadhis ku dhisan tafatiran maxkamadda cadaaladda adduunka iyo indhaha caalamkaba ay keentay taariikhduna xusi doonto wax wanaagsanna meesha ay waraan uga soo baxay
waa garta aan ku soo laabto sida loo qeybiyey xaakimka soomaaliga jaaj xaakim cabdulqawi axmed yuusuf waad aragtay qoraalkiisa aada buu uga gadooday sida maxkamaddu ay u jeexday xariiqa cusub iyo maxaa ku idhahdaa sida iyo sigibtirka la sameeyey markay noqoto qeybta EEZ-ga iyo qalfoof qaaradeedka intaba aada buu uga gadooday xaguu ka imanayay doodiisu maxay ku salaysnayd
horta maxkamaduhu oo ay weliba khaasna u tahay maxkamadda cadaaladda adduunka waxa ay leeyihiin majority opinion iyo dissenting opinion oo ah aqlabiyadu waad aragtay haddaad xukunka 9 bay meel isku raaceen marna 10 labada goorba waa runta jaaje cabdiqawi waxa uu qabaa dissenting opinion sida garsoorayaasha kale ee saddexda kaleba ay meelaha qaar uga qabaan waa halka aan ku leeyahay waa ku waafaqsanahay oo maxkamaddu erebixin ama jurisprudence cusub falaasafad cusub oo sharci ayay keentay marka loo eego kiiska soomaaliya iyo kenya u dhexeeya waxaana isku qaaday tanzania soomaaliya iyo kenya oo ay tiri serious cut off yani marka ay tanzaniana marto parallel linka ay kenya kula heshiisay soomaaliya equidistanceka ay xariiqeedu marto meel dambe cut off baa ka dhacaya marka wa meesha aan ku leeyahay madaxa maxkamadda sagaalka garsoore ee kale ama tobanku markay fikireen oo hadleen Kenya madax meel ha loo galiyo ayay yiraahdeen taasina ula muuqatay marka walaalkeen oo garsoore madax bannaan oo dhex ah oo aan inaga inoo xanahay laakiin aragtidiisa sharciga ah u madax bannaana waa run muwaadin Soomaaliyeed ah sidaasuu u arkay annaga ku dhayadu looyaradeennu waxay waafaqsanayd doodooduna ahayd equidistance line-ku sidiisa in lagu daayo marka sigibtirkaasi dee aqlabiyadii maxkamadda ayaa qaadatay oo sidaa u garatay haddii gartaada aan ku dhiibto oo laba dhinac oo isaga aanahay dee madaxaanu ku dhiibanay waxaad xukuntana waa ku qasbannahay waana ku kalsoonnahay maxkamadda cadaaladda adduunku intaasay madax meel Kenya ugu gelisay boqolkiiba boqolna aqlabiyadii Soomaaliya ayaa ku guuleysatay
waye su'aasha ugu dambeysa Kenya way hadashay way diiday go'aankan Soomaaliya way soo dhaweysay sidee baa lagu hirgelin karaa xukunkan mar hadii Kenya diiday maxkamaduna awood ay ku hirgeliso ma leh xukunkeeda lagama qaadan karo racfaan laakiin awood ay ku fuliso ma leh isuu ku fuliya xukunkan
hortu wax cusub ma aha oo xukunadu waa dhacaan wadooyin loo maro fulinteed ayaa jirta waruunta maxkamadda cadaaladda adduunka ciidan iyo hub iyo enforcement xukun xoog ay ku meel marisaa ma jirto haddana waxa weeyaan sharci caalamiga lagu wada karsoon yahay oo ceeb ku ah dalalku waxay ilaalinayaan sumcadooda iyo magacooda inay ku caanbaxaan sharci diid cidna ma rabto waa wax dhammaantoona taas meel ku qoro maanta Kenya waxaa dhici karta in shacabkooda uu isleeyahay madaxweynaha afarti bog Kenya waa arkayay oo xalay uu soo saaray oo aan wax cusub ahayn waa iqtisaadkaaskii maxkamaday hore u diideen buu ku soo celiyey sharciyii shan iyo lixdankii baanu kan gooni reservation uga lahayn ayuu ku soo celiyey midowga afrika iyo guddiga afrika ee xuduudaha ayuu ku soo celiyey waxyaabahaas waa kuwii hore uga hadli jireen lagana yaabaa in dadkiisa uu ku dejinayo laakiin waa xirfadkii rafanaysay annagu uga xarimayno sharci baanu maanta haysanaa xaq xukun xaq ah oo ay caddahay xuduudayadu oo ay caddahay miqbadeedku halka uu marayo hadday EEC tahay iyo qalfoof dhuleedka hadday tahay iyo hadday tahay maaragtay continental shelf intaba waana wax adoo xukun cadaalad ku dhisana wadadii loo marayna kuwa xukunada noocan lamidka ah meelaha loo maro hay-adaha kala duwan ee adduunka iyo qaab dhismeedyada kala duwan ah baanu u mari doonaa dadaalkeedana waanu samayn doonaa waanan ka shaqayn doonaa insha allah in uu xukunkan cadaaladda ku dhisan ee maxkamadda cadaaladda adduunka kasoo baxay uu meel maro hirna galo
kaas waxa uu ahaa Mahdi Maxamed Guuleed ra-iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya wuxuu u warramayay Haaruun Macruuf dhinaca kalena waxaa noo suura gashay inaanu wareysano ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Sharmaarke oo xilligii uu jagadaasi hayay ay soo shaac baxday muranka badda Soomaaliya iyo Kenya sidoo kalena dowladdiisa ay isfahamkii caanka noqday ee Memorandum of Understanding ay la gashay dowladda Kenya kaasoo ku saabsanaa badda Soomaaliya ugu horreyn qadka telefoonka ayaan kula xiriiray waxaan aan weydiiyey sida uu arko xukunka maxkamadda
arrinta muhiim waxaa horta umad Soomaaliyeed inay hal arrin ogaato shalay go-aankii ay ICJ du gaartay wax ku salaysanaa labo qeyb qeyb waxay ahayd qeybta sharciyadda oo isku hayda Kenya equidistance line iyo parallel line oo Kenya kusiiskeeda ahaa sharciyadda anaga noo heesay kunti guudweynan ahayd inay qaataan equidistance line-ki ee murkasa anaga aan taagnayn ama sharciyadda dunidu ee markaas ku samaysanay qeybta kaleeto waxay ahayd qeyb samafal siyaasadeed aan leeyahay ay ahayd oo siyaasada oo ICJ-du marka ay leedahay equitable solution ay leedahay wax yar badda ilaa adigu intaasoo maal north waxa loo kaco kii anaga aan sheeganayday inadaas waxay ahayd arrin siyaasad ku salaysan doodeeda seeday ku gaartay ICJ-da arrintaas waxay u baahan tahay dood ayada waqti kale tahay laakiin anaga guud waxaanu eeg dhinaca sharciyadaha inay kudisa saaka ee soo saraysay
laakiin hadda marka la fiiriyo qadka sida loo jeexay yaa haysta in badan Soomaaliya iyo Kenya
boqolkiiba 85 anaga haysana boqolkiiba 15 ayaa hadda Kenya waxaa loogu sameeyay wax ay sababta siyaasadeed tan kula ahayd oo waliba waxa ay argumentka ay sameynayeen ICJ-da waxay soo geliyeen haddii berita ka maalin ee Tanzania iyo Kenya arrintooda equidistance line tagto inay Kenya lumineyso badda access-ka ay u leedahay oo idil marka ayagoo taas ka soo qaaday waxaa moodaa inay xoogaa siyaasad ku sameeyeen go-aankaas ay leeyihiin equitable solution ma waa loo baahan yahay 50% oo loo furayo badda Kenya yani inaanan ka xilnan access-ka ayay horta intaas u sameeyeen.
Dad heshiiska si dhow ula socda waxay leeyihiin dhinacii ilaa 5 ceel oo aada maaragtay muhiim u ahaa wax soo saarka kheyraadka shidaalka uu ka mid yahay oo kale ayaa intiiba Kenya loo xukumay.
Runtii aniga hadda ceelasha iyo horta xoogga dhulka 185 iyo intaaska iyo bixiyeen iyo blocks iyo bixiyeen 185 horta Soomaaliya ayaa la siiyey sharciyaduna 100 waa la helay Soomaaliya. Laakiin arrinta hadda taagnay shidaal maba ahayn oo equitable solution kaday ku sameeyeen waxay ahayd access-ka badda inaysan lumin Kenya. Taas oo siyaasad waxay la tahay dowladda inay leedahay laakiin ana waxaan ku leeyahay ceelashaas iyo intii badnayd 185 odii markaas yacni ay ka taagnayd xamalka waxa qaatay Soomaaliya ayaa loo xukumay.
Tan aan hadda leedahay waa la siyaasadeeyey marka ma la dhihi karaa Kenya maxkamadda ugu roonaatay
soo falka siyaasadeed sababtay u gaareen maxkamadda oo 15% dhulkii aan sheeganayna ay adigu su-aalaf nautical mile ee kor uga kaceen laynkii anaga aan sheeganayna arrintaas arrin dowladeed leh weeye u baahan dad sharci yaqaanaha inay isagalaan ay fasiraan sababta iyo waxa ay ku saleeyeen. Laakiin markaan akhriyey waxaan u qaatay inay arrintaas siyaasadeysan tahay sababtoo ah waxay xataa soo geliyeen Tanzania oo haday dhacdo berinto in Tanzania inay kudisho noqoto Kenya inay yani la siiyo space yar oo ay badda access u yeelato inay ku saleysan tahay taasaan saleeya. Laakiin dad sharci yaqaanaha iyo runtii Rome ilaa arrintaas galaan ka hadlaan.
Adiga sidee u aragtaa mas-uul hore ahaan qof ahaan markaad fiirisa?
Anaga runtii guri weyn inu Falastiin sababto waxay tahay Kenya horta waxaan rabaa inaan ku noqdo oo dadka waxyaaba badan is fahamsanayna jira. Anaga horta ilaa iyo 6-dii iyo dowladii militariga anagii Kenya marnaba aynaan sameyn wax walba delimitation delimitation.
Oo micnaheedu yahay?
Oo micnaheedu yahay inaynan qof kasta waa sheegata laakiin marna agreement lagama gaarin in xuduudkaas iyo xuduud loodanta la isku waafaqeen. Sababta ay weliba Kenya waxyaabaha anaga khatartan ugu ahayd waxay ahayd laba mar dowladda militariga aan umalaynayna 79 iyo 89 ay Kenya sheegatay in xuduudana paralleelka ah dowladda militariga markaas kama aysan hadlin kamana aysan jawaabin. Waxaan isleeyahay runtii waqtigaas dowladda suudka iyo dowladda Soomaaliyeed ee militariga ahayd labadaba ay wadgaabsadeen. Qayb waxaa ka ahayd sababta foreign policy objective-kii Soomaaliya waqtigaas wuxuu ahaa Soomaaliya. Waxayna tacabsadeen waa isleeyahay haddii aad arrintan delimitationka iyo delimitationka aad ku mitidaan sida xaqa ah u leedihiin ee conditions positionka ah inay keeni karto inay ka tanazuleen arrintii dhulkii LFG iyo markaas xaaladii taagmaa. Qofsaas dartid waa ka kaarsada marka 2015 ayay golaha wasiirada intay fadhiisisay waxay sameysay wax la dhaho self proclamation of bond mafaat oo ah inay soo cusboonaysiiyeen arrintii ay itinaan iyo sheegeen oo ahaa parallel line-ka ah inay xuduudkeenu tahay parallel line. MOU-d anaga aan xinay ayaa horta marka ugu horreysa lagu cadeeyey Kenya waxa ay sheeganaysa oo parallel line-ka ayaa anaga marna inaan delimitation ayna ka soo
fiin. Shalay maxkamadda waa ay soo hadal qaaday waxayna sheegeen in MOU-ga ama Memorandum of Understanding-ka uu ahaa in wax heshiis ah aanu jirin oo Kenya iyo Soomaaliya ay ka gaareen xuduudda dhinaca badda. Laakiin dadka weli duraaya waxay leeyihiin Kenya waxay u horseeday guul, sababta ay guusha uga gaartayna waxay tahay MOU-gi.
Arrinta horta MOU-ga dadku runtii waxay aad runtii ayadaa baxsatay hadda dacwada kayskeena sababtoo ah Kenya markii dambe ahdaafeedisa oo dhan doodeeda waxay ku saabsaneen wax la acquiences. Acquiences waxa waaye markii qof intuu dhul sheegta qofka qorsada waaye waad ogtahay markaas waxay noqonaysaa qofka inuu xalaalaysto dhulka. MOU-da dadkaas duraaya dadka hadda waa fahmeen 190 dadka duraayana arrin siyaasadeed dadkaa u durayaan. Laakiin iyada ugu horreysa wax loo adduunka u sheegay inaan Kenya anaga marna inaan ka xajoon boundaries wax MOU-dana markii horeta oo sida ahayd ay ahayd extension of anaga continental shared scheme oo markaas 200 inta laga qaado 300 ee continental FCD. Guusha ugu weyn oo Soomaaliya runtii usoo hoyatay maanta waa lagu arko horta waa mare arrintan dacwada ayaa baxasha madaxa halaabsee annaga Soomaaliya demowiras waxay u keentay loo gudgul ah in 200 nautical mile intaan ka kacno maanta badda xuduudkiisa ay tahay 300 ugu yaraan ilaa 600 oo kun oo suuhdo badeeda ayaa maanta leenahay oo ay nautical miles 200 kuntkaas ku soo zaaideen taqriiban ilaa 300 kun oo kaleeto annaga naga maqnaa sida kale tan waxa ay ahayd kudistus positionkii annaga Soomaaliya aan mar kasta aan taagnay ayay endorse gareysay oo kenya farrale halkan isaga saxiida ku kala ahayd wax kala hadla iyo qof kale heshi hawlaha sidoo Soomaaliya aan mid kudhaa taan muddo bataad inay jirto
kenya hadda waa ay diiday inkastoo Soomaaliya dhinaceeda ay soo dhaweysay qareenno ka mid ah maxkamadda iyo kuwa banaanka joogaba waa ay durayaan xagee ku dhamaanaysaa marka
haddii waxay la tahay ICJ-da ay hadda go'aansay waxay la tahay waa arrin iyadu kenya waa ku hordhacda waana garanaysa wax ka khaladkeeda iyo runtii in sharciyada adduunka ay ku disus ku dhisan tahay go'aanka samafalka siyaasadeed ee ICJ-da sameeyeen equitable solution ugu baxda ruuxeeda waxay sabgarayn doontaa presidents cusub oo sharciyada adduunka hadda dowladaha isku sidaan ay qayb ka noqon doonta arrintaas waa siyaasad waxa muhiim ah dad mooyo dad siyaasiyiin inay adress gareeyaan runtii dood kaleeto laakiin arrintan dacwada hadda waa final amise ay la tahay kenyana dee waa diida laakiin meel yani waxay diiri kartaa un implementationka caqabad ka keeni kartaa laakiin ilama ah in hadda sharciyad kaleeto oo iyo meel kaleeto hadda loo noqonayo oo ICJ-da ku weyn oo hadda la dhahayo raxsaan laga qaadanayo inay jirto umaleynayo
kaas waxa uu ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Sharmaarke oo qadka telefoonka iigu waramayay haddaba maxay ahayd talaabadii ugu horreysay ee qaaday maxkamadda ICJ si xukunkaasi ay ku gaarto wariyaheena Ibraahim Cumar Baafa ayaa su-aashaasi weydiiyey Ciise Maxamuud Dhoolowa oo bartay shuruucda caalamiga ee badaha horeyna waxa uu soo noqday agaasimihii guud ee hay-adda macdanta iyo shidaalka Puntland
bismillaahi raxmaani raxiim baafa waa mahadsantahay su-aasha haddii aan ka jawaabo waxay ahayd maxkamaddu inay marku horeysa fiiriso in labadan waddan ay xad leeyihiin maxkamaddu waxay ogaatay labadan waddan inayan xad badeed ayan lahayn sidaas darteed loo baahan yahay in la sameeyo xad marka su-aashii koowaad waa ahayd xad ma leeyihiin waxay go-aan ku gaadhay inayan lahayn kadibna waxay gaadhay go-aan ah in la sameeyo xad
oo halkee lagu heshiiyey in laga bilaabo marka xuduudaasi
waxaa lagu heshiiyey in laga bilaabo meesha beaconka PB29 oo dhulka ah oo ah xadka dhulka ah oo Soomaaliya Kenya leedahay in laga bilaabo midigta u janjeersado oo dhinaca Kenya ah ilaa uu ka gaarayo 12 mile kadibna halkaas waxay noqonaysaa eeda markaa diilin laga qaado ilaa laga gaarayo dhibicda ah B oo ah meesha 200 oo nautical mile sireel marka lagu sameeyey oo lagu gaaray go'aanka in fact waa lagu kala duwan yahay haddaad fiiriso Cabdiquwi iyo 3 qof oo kale way ka soo horjeedaan habka lagu gaaray maadaama ay ka duwan tahay sida Cabdiquwi uu yiri Judge Cabdiquwi dhaqanka maxkamadda iyo sharcigaba laakiin dee 9 iyo 4 oo mara iyo 9 iyo 5 xaakin oo mar kale ah ayaa lagu kala go'aanka lagu qaatay oo intii badnayd go'aankeeda la qaatay
waa tahay marka Soomaaliya iyagu dhankooda dacwadii ay gudbiyeen waxaa ku jirtay magdhow inay weydiisteen taa maxaa laga yeelay
waxaa Soomaaliya sidoo kale laga diiday oo ay codsatay in la siiyo magdhow dhibaatooyinka laga yaabo inay geysatay ay geysteen qoditaanadii lagu sameeyey arintaas iyadana Soomaaliya waa lagu diiday dhanka kale Soomaaliya waxaa lagu diiday iyadana in la siiyo daatadii ceelashii laga qoday dhulka Soomaaliya loo xukumay oo iyadana halkaasaa arinteeda la mariyey muxuu ahaa arintaanu marka la fiirsho xad labada waddan ma lahaayeen way ka jawaabtay inayan lahayn xadna waa u samaysay dabcan Soomaalidu iyo Kenyaba dadku haddii laguma wada qanci karo laakiin mar haddaa maxkamad geysay khaasatan maxkamad caalamiya ee wixii ka soo baxay inaa raacdo weeye
ciise 12 meel ee la siiyey Kenya maxay tahay bal hadii aad inoo sharaxdo sida uu ku yimid
سؤال شغل دان سي كومن وجوابه أنت كسب صن لبيه طبعاً كمايل أو كيل سي وحوي مركي حد كل السمية مركو رئيسه وعلى السمية وحلى يلا ذو بروفيشنال أكويدنسس لاين ومعناها حد كي لبلا ودن ودحي مركل فيرشو وح معقول كع أو لين كي لبعنا لكن وعلى السمية adjustment معناها وحال هذه إن لقى جواب سؤالها equitable أما equity أما equitable متى معناها متى هي مية هي جوان كان صوبحي مت لنعكسها لبعض لنوعيس هي أي ذلك وريين وين أوجدرو مركا هديلا أركو professional equidistance line كل سمية إنه سنهين adjustment بالو سمية معناها قرال بالوصحة غريه طوان مايل با مركا كور لو كاي ا انا مركا ميدا ويي بانو ملاينا ميدا سومااليدو اي كان ليسو ا او جيرتا سابتا لينك يو هوسه وا ها بروفيشنال اكو ديستنس كا با كور لوغا كاي سي لو سميو ادجستمنت اما لو سميو واخ لو ودا قنعسن يحي حد لو ودا قنعي كرو او لبدا دينعبا تاس وخي او فريسا كينيا مركا اني كينيا هيشو dabbo badu furantahay way soo xirayn sababta laynka Soomaaliya ka yimaada baa hadii kale wuxuu goyn lahaa oo gaari lahaa laynka u dhaxay ama xadka u dhaxay Kenya iyo Tanzania
adiga aragtidaada ka waran maadaama aad baratay shuruucdan caalamiga ah
aniga aragtideyda waxaan ahay dadka qaba in Soomaaliya wanaag uga yimi sababtoo ah hadaan jirin baa hadda la helay oo hadda la og yahay Soomaaliyana in fiican baa laga siiyay dhankastaba bloqiyadii kambaniyadii hore oo Kenya heshiiska la galayna waxaan aaminsanahay inay Soomaaliya la gali doonaan daatada la diiday oo maxkamaddu tirleen siin maayeen inay halka ka iman doonto
ugu dambeyn xadkaas la sameeyay iyo biyahaas qeyraadka dhex fadhiyaan halkee Soomaaliya gobol ahaan uu kaga aadan yahay
waa maxsantahay wuxuu ku beegan yahay haddeer xadku taas kamboni dabcan waxay hoos timaada dawlad goboleedka Jubaland
kaasi waxa uu ahaa sharci wa Ciise Maxamuud Doolowa oo bartay shuruucda caalamiga ah ee badaha wuxuu warramayay wariyaha Ibraahim Umar Baafo markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxa inuu hayaa Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
sunow jamaa oo horantii 2020kii si xoog ah looga saaray deegaanka Galmudug ayaa dhawaan dib ugu soo laabtay halkaasii waxaana jirta dagaalo iyaga iyo maamulka Galmudug dhaxmaray iyadoo ay ahlu sunna la wareegtay meel ay ka mid tahay degmada Guraceed halka Galmudugna ay qorsheynayso guluf ka dhana urur diimeedkaasi hadaba soo rogaal celinta ururka ahlu sunna iyo xisadda colaadeed ee labada dhinac ka dhex oogan saameyn noocay ah ayay ku yeelan kartaa arrimaha doorashooyinka aqalka hoose ee halkaas ka dhici lahaa waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Cali Saciid Maxamuud Kulane iyo Abbas Cali Nuur oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Cali Saciid
xasankaas waa maadsanta oo salaamaya dhageystayaasha VOA ee meel kasta oo joogana ay kana salaamaya aniga aragtideyda waxa isleeyahay nimankaas iyo saameynta ay leeyihiin markii Galmudug la fiiriyo guud iyo hadda soo laba kacaleyntooda markii la isku xiro saameyn xoog leh ku yeelay doonta Galmudug iyo doorashadeeda iyo qaabkii loo qoondeeyay koor laba kacleentan iyo gudiga qaabku u fikiray iyo structure-kii iyo schedule-kii la rabay in la raaco doorashada Galmudug marka la fiiriyo inay saameyn xoog leh ku yeelanayso aaminsanahay soo waxa lagu qasbanaa doodaa markasta doorashada sidii la qabanayo in il gaar lagu hayo oo si sax ah loo qaato dareenkaas ah ee loo sanool jamaca isameentooda oo dadkaasi guud loo ixtiraamo lana hadlo madaxdooda gaar ahaan haddii wax maqlaa maal maxmuud iyo sheekh shaakir ay jooga lala fariisto adeesan madaxdooda la fariisay kirin oo san u furfureen ama aysan isfahmi karin galmudug madaxdooda inay dad kale xataa u soo maraan xulumo kale oo isticmaalaan dad kale siyaasiyiin isu dhawayn oo isticmaalaan bulshada odayaasha dhaqanka meesha jooga oo isticmaalaan laakiin inaan lagu dhaqaaqin ayadoon arrintaa la hubin oo la cag dhigin oo lala fariisto dadkan ahlu sunna oo aragtidooda ama lagu qancamayaan lagu qan in horta aan laga sal gaarin in lagu dhaqaaqo arinta doorashooyinkan qaba waxa kale oo dareen le oo dareen dhalinaya moogta si guud markii speechka uu jeediyay Sheikh Shaakir oo ziyaradii ka yimid oo gurceel qabsadeen iyo tabaan iyo eel dheere waxa ahlu sunna meel kasta joogtay way wada hadleen cadaada laga hadlay gaalkacya laga hadlay si guud cabud waa laga hadlay balan balan laga hadlay dhamaantood waa la taageeray Muqdisho nafteeda markii ziyaradii Sheikh Suuf oo xamar ka dhacay soo kale ahlu sunna dhan waxay raadeen nimanka ayaan la dulmin oo dagaal lagu qaadin wada hadal wax lagu xalli karayaan hub lagu xallinin galmudu ka digtoonaatay indhahan ha furaan hal hadlan wadaadada wada hadalkuna ha furmo sidaas darteed doorashada galmudu la filay inay ka dhacdo waqtigeeda inay ku dhacdo ma qabsoomayso idan ahlu sunna lala fariisan oo aan la xallin oo ra'yigooda la dhageysan aan la tixgelin
haye Cabaas
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan salaamayaa dhammaan dhageystayaasha VOA anigu saaxiibkayga waa ka soo horjeeda doodiisa waxaan ugu soo horjeeda waxay tahay ma ku yeelan kartaa saameyn arrimaha doorashooyinka maadaama ay soo laba kacleeyeen ahlu sunna wal jamaa anigu waxaan qabaa maya kuma yeelan doonto sababtoo ah galmudug waxaa la geliyay waqti galmudug waxaa la geliyay budgetkii ugu badnaa ee dowlad goboleed la geliyo galmudug waxaa la geliyay ciidankii ugu badnaa waa state dhisan hadda soo kacaya adduunka dhan indhaha ku hayo afar qof oo soo qeyliso ama dareenayso inay kursi inay ku yeelato xildhibaanada wax noocaas ah anigu ma aaminsani barnaamijkaasna waxa laga dambeeyo siyaasiyiin ka dambeeyo anigu waxaan baqabaa wada hadalka in lala furin batatanba iska bada inay caqabad ku yeelato wada hadalka in lala furin mataas aan qabaa systemka ay wax u wada socdaan haddaad ogtahay dhammaan siyaasiyiintii ka soo jeeday dhammaan waxgaarkii ka soo jeeday galmudug waxay aaminsan yihiin inay doorashadan hore u socoto maanta ay haystaan fursad ah inay xildhibaano soo magacaabaan aqalkii sare waa aragtay meesha uu marayo xildhibaanadan hoosena inay hadda soo magacaabaan marka wax caqabad ay ku yeelan doonto ma laha galmudug waxaan aaminsanahay inuu axmed qorqor uu difaaci karo oo madaxweynihii loo igmado uu yahay shaqadaas asagaa laga rabaa inuu difaaco asagaa laga rabaa inuu doorashadaas dhigo asagaa laga rabaa inuu dadka isku hayo lagama rabo inuu gargoosan ka galo galmudug galmudug maanta horey u socotaa galmudug haddaad aragtay ciyaarihii meesha ay kasoo gaareen haddii aad isdhexgalkii dhalinyaradooda meesha ay ka jiraan haddaad aragtay siyaasiyiintooda meesha ay ka taagan yihiin maanta siyaasadda ahlu sunna wal jamaaca muhiimadda ay u yimaadeen waxay tahay inay doorashadan lugaha ay qabtaan barnaamijka waa barnaamij laga dambeeyo oo lugaha dad haystaan horta ahlu sunna damac baa ku jira damacoodana ma aha damac dhammaanaya horaa loo siiyey xildhibaano horaa loo siiyey wasiiro wax shaqaynayna way noqon waayo qofku inuu mowqifkiisa cadayso u yidhaahdo waxaas iga maqana daceeb ma aha doorashadaas way dhacaysaa wayna soconaysaa
Cali Saciid waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay Cabaas adiga maxaad ku sababaynaysaa in khilaafka ka dhex taagan ahlu sunna iyo galmudug uu doorashooyinka caqabad ku noqon karo
waxaan ku sababaynayaa moogta ahlu sunna marka aan ka sheekeynayno ma ahan hal qof iyo laba qof iyo saddex qof ma aha galmudug marka laga hadlayo si guud geographically marka ka hadlaysid waa dad ideolojiyad aaminsan dhammaantood ahlu sunna wal jamaaca ahlu sunna wal jamaaca marka aan dhahayno iyo soo laba kacleyntoodu wax waa wax soo laba kacley waa bulshadii iyo shacabkii deegaan galmudug ku noolaay waxa soo laba kacley wax waaye galmudug dowladdeeda wasiiradeedii iyo gaasmiyaashii ku jiray iyo wasiir dowlayaashii xataa moogtahay dadkii baarlamaankooda jiray oo dhammaantoodu aragtidoodii ah dareen ah qaaday galmudug iyo waxay ka filanayeen iyo serviskeedagii laga filanayay inay dadku isku wadaan iyo dibashisiintii hore u socoto waxaa soo raray markii la furay meesha inta laga waayey oo qaabkii loo fikirayay qaab aan ahayn meesha ka soo baxday kabacdi marka aydan ujeedda ay dib u soo kacdo marka la dareenka ay la sunnaa wanaagsana wadaadida wanaagsana moogtahay marka koowaad waa la garab istaagay galmudug madaxweyne qorqor waa la garab istaagay ahlu sunna meesha waa laga saaray aragtii waxaa laga qaatay midaysan markaa fiirisid 1975 laakiin haddana wixii la filay moogtahay dadku aaminsan yihiin waxay filayaan jira marka maamulkii ka waayaan waxay soo xasuusan doonaan dadka ka horreeyay ahlu sunna hadda marka fiirisid hubka ay haystaan iyo ciidanka isku abaabuleen iyo dadka quluubtoodii iyo maskaxdoodii siday si degdeg marka la ula wareegeen waxay keenaysaa in doorashadaas aysan dhici karin haddii dhacdaan ay noqonayso doorasho aan macno lahayn oo xoog lagu qabta ama iyada caloosha la soo qabto waxaa kaloo aan ku saabaynayaa galmudug si guud markaas fiiris sidadeedu ka duwan tahay waa dad wada hubaysan oo beelbeel meel u hubaysan oo deegan deegan u hubaysan oo dareen kala qabo oo si gud marka aad fiirsaa hadii dawladda galmudug aysan dhamaanto dadkaasi deegaanka inta gacan ku qabato aysan hubka ka dhigi karin aysan qanci karin aysan meel kasta gacan ku yeeli karin aysan booliis ka karin waa in sideeda inta lagu ixtiraamo deegaanada iyo dadkii ay qabaailka hubaysan wax aaminsan yihiin iyo fikradahoodana la tixgeliyo doorashada loo cagdhigo markaas la tashado
abbas hadii aan ku siiyo maxaad u cuskanaysaa in doorashadu dhacayso iyadoo aad u jeeddo halka uu khilaafku marayo
mid kaliya ku sawaynaya hadii ay tahay uqaashi ugaaskii ugu sarreeyay ee reer gurceel ninkii ugu sarreeyay wuxuu taageeray maamulkii shacabkii waxay taageersan yihiin maamulkii meesha ka jira annagu waxaan taageersanaa oo muqdisho joogno maamulkii meesha ka jira dowlad wanaag waxaa lagu gaari karaa waxay tahay shacab midaysan iyo dowlad midaysan hore u wada socdo annagu kama shaqaynayno dana naguma jirdho qof shaksiyadiisa inaad dhisno inaad background qof dhisno oo lagu soo celceliyo kursiga waan ku taageersanahay axmed qorqor sida wax u wado oo ah golaha shacabka qofka awoodda u leh qofka kasoo bixi karo mas-uuliyadda qaadi karo inuu yidhaahdo soo tartan oo xildhibaanadiina u madax banaanay u yidhahdo qofka alala qofkii deegaankaas gaarsiini karo wax dhaqaale ahaan waxbarasho ahaan nidaam ahaan horumarin ka samayn karo doorta ee ha ku dooranaa qofka masabkiisa iyo lacagtiisa ha ku dooranaa waxaa og tahay 10 sano 15 sana kuraas iska fadhiya qof walba wuxuu ilaalsanayaa waxa ay tahay kursigaas uu soo laban lahaa annagana waxaan rabnaa dowlad wanaag isbedelka markuu dhacayo xasilkaafi mid baan kuusheegay isbedel markuu dhacayo badanaa waxaa lala kulmaa caqabado galmudug haddaan usoo laabta saddex fursadooda waa weyn bay haysataa galmudug fursada ay haysata waxay tahay kow waa istiid hadda dhismay waxaan aaminsannahay soomaaliya dhan ay aaminsan tahay galmudug hadday dhisanto soomaaliya inay dhismayso wadooyinkii dhaadheeraa gurceel ilaa dusmare matabaan kulli waa isku wada xirnaa isbaarada kulli isbaarooyinkii waa la wada qaaday waxaa ku jiro waxay tahay 4 ama 5 qofood oo aad tirsamaayo oo xoogaa argagixisaha ku jirto xoogaagaasna dagaalankooda way socotaa fiiri shaqada waxaad rabaa wasaarad baa jirta wasaarad walba shaqadeeda inay qabsatan rabaa wasaarada amniga waxay shaqadeeda inay qabsato amnigaas inay xaqiijiso wasaarada qorsheynta waxaad rabaa qorshihii balaankii istaraatiijiyadii guud inay dejiso oo doorashada qof walbo shaqsi oo kasoo jeedo galmudug xaq wuxuu leeyahay inuu wax doorto lana doorto haddii la gaari waayo inuu wax doorto asaga xaq wuxuu leeyahay in la doorto hadduu awoodo uu kasoo bixi karo qof walba ha u laabto deegaan doorashadiisa intaas aan leeyahay keliya walaalahay ahlu sunna laakiin yaa laga gorgortamayn marna qadiyadda galmudug doorashada waa dhicisaa wayna socotaa shaqadeeda
waxaanu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo cali saciid
ani xalku waxaan u arkay ahlu sunna maadaama yihiin dad meesha soo maamulaya muddo dheer mar dareen ahna aaminsan in xoog looga qaaday oo laga saaray haddana ay soo laabteen in tixgelintooda la siiyo oo lala fariisto oo la dhegaysto maamulka la dhisi doonay doorashooyinkana ay qayb ka noqdaan waxaa kaloo aaminsanahay in xal uu yahay madaxweyne axmed kaari qorqor inuu flexibility muujiyo furfurnaan qof kasta ee galmudug kasoo jeeda ee cabasho qaba ee doonaya doorashada iyo madaxtinimada ee maamulka galmudug inuu qayb ka noqdo inuu soo dhaweeyo oo nala fariisto maamulkana uu ku soo dhaweeyo iyo doorashada galmudugna siyaasa ku dhismi kartaa galmudug ku noqon kartaa horumarna ku samayn kartaa doorashadan ku dhici kartaa si nabad
haye cabaas maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo uu xalku kugu muuqdaa
xalka waxaa weeye hal arrimood keliya dadkii deegaankii deganaa odayaashii dhaqanka siyaasiyiintii kulligooda in laga wada fadhiisto hal shir loo wada yeesho la yidhaahdo nimanyahow maxaad rabtaan haddii rabaan nimankan kuraas ay rabaan deegaan doorashadooda inay kasoo tartamaan doorashadii way socotaa nidaamkii waa socdaa ciidan baa meesha la geeyey ammaankii doorashada sugi doono xildhibaanadii sugi doono galmudug waxay ku ammaanan tahay aqalka sirisba ay u maaraysay waxaan ka rajayn doonaa axmed qorqor iyo tiimkiisa inay u maareeyaan doorashadan ee aqalka hoose si wadanka u gaaro doorasho la wada isla ogol yahay
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen cali saciid maxamuud kulane iyo cabaas cali nuur tan iyo kulanti dambe nabadeen
xasan kaafi cabdiraxmaan qoyse iyo xubinta dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafno markana kusoo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhageystayaal, waxaa jira dhowr sababood oo adeegsiga habka sarbeebta ay mansayahanada soomaalidu ugu xiran jireen, sida sariigta, baqdinta, hogatuska iyo qaar kale. Kolkolka qaarkood fariimihiisa maanso ayuu gabyaagu habka sarbeebta ku dahaari jiray, isaga oo ka cabsi qaba haddii aanu sidaas yeelin in laga digneyn helo oo cidda uu qorshihiisa ula jeeda mooye cid kale oo ay colaad leeyihiin ay wax kala dhex baxdo, dabadeedna ay dhexda ka kala jabiso. Waxayna u badnayd maansada caynkaasi xilliyada ay colaaduhu jiraan inay soo ifbaxdo, iyada oo gabyaagu uu ugu warrami jiray uguna digi jiray ku kale oo ay dood wadaag iyo dan wadaagba yihiin. Taana aan ku tusaaleeyo tax aan ku tilmaami karo gobolyada sarbeebta ee Soomaalida kuwa ugu fooraadsan inay ka mid tahay. Marka horese sheekada la horreysiiyaya waxaa la yidhi laba qolo oo aan abtidiska ku kala fogeyn weligoodna deris ahaa ayay colaadii ka dhex aloosanta. Siday caadada Soomaalidu ahaydna, qolo waliba waxay birta la raadin jirtay ragga qolada kale u dhashay, kolba nin doorka laga tilmaamo. Dagaalyahanka ugu geesisan, sheekha ugu aqoonta badan, deeqsiga lasoo tamadiyo ee abaar iyo aaran aan guryihiisa lagu qalin, aftahanka geedka hadalka ah ee maalinta garnaqsiga la isku hor fadhiyo isaga afkiisa la dhowro, guud cadaaga talayaqaanka ah ee markay arinasibataba kala furfura, iyo kuwa kale ee la heerka ah. Ragga sidaas magaca dheer u yeesha nin ka mid ah qoladii dishaayay way ku fahmi jirtay. Waxay odhan jireen, reer hebel waxaan ka dilay, mid ay dhabarka kaga jabeen, mid aan loogu labacdhaafin, mid uu gurigood ku ba'ay, mid ay ku gablaneen, mid ay indhuhu kaga dhaceen, iyo weerar la mid ah oo ay ku muujinayaan inay guuri u soo hoyatay haddiiba dhiig walaal oo la daadiyaa uu guul noqdo. Si kastaba ha ahaatee, muddo dheer hadday labadaas qolo rag iska laynayeen, geer kala dhacayeen, si walbana ay isugu qumayoobeen, ayay waagii dambe kala daaleen. Dagaalkii kafool-kafoolka ahaa ayaa hakaday, markaas bay bilaabeen inay gaadmo isku aa'aan dabayaasha lagu sadcaaro iyo ceelasha loo aroorana ay iska ugaasadaan. Galabtii dambe ayaa waxaa meel ku kulmay gabyaal la odhan jiray Xasan Khalaf Dalal iyo nin ay xigaalo ahaayeenoo ciil awgiis siduu ilkaha isugu garaacayay ay dibnihii googo'een. Waxaa la odhan jiray Nuur Cilmi waa ardoono in adeerkiis baa goor aan fogeyn warmaha laga aslay, isaga iyo gabyaaguna waxay ku abtirsadaan labadii qolo ee colaadoodu dheeraatay middood. Xasan Khalaf oo Xasan Bidde lagu naanaysi jiray wuxuu galabtaas si weyn ugu farxay dhirifka iyo guhaadda foolka Nuur Cilmi ka muuqda. Shaki ku jiray bay taasi laabtiisa ka saartay oo awel ma uu hubine garabtaas unbay u caddaatay goor ay noqotaba inuu Nuur Cilmi cid gaba wari doono, kadibna hebelkoodii la dilay uu xabaasha ku xasili doono. La kala carrow oo labadii nin midba heerkiisii u dheermay, hase ahaatee habeenkii oo idin labadooda midna iliya baal isma saarin. Walwal iyo wahan arrin qora ku saabsan asii markay kala tegayeen aanay ku ballanin ayaa gam ay u diiday. Nuur Cilmi markuu dhinaca dhulka dhigay baa wuxuu bilaabay inuu maamiyo ninka u dhigmi kara ee reer hebel ku jira ina ayeedkiisii la dilayna uu ugu aari karo. Xasan Bidde isaguna wuxuu ka baqaayay Nuur Cilmi intuu aarsi u qalab qaato inuu birta kula kufo liid nacas ah in haddii la dilo carruurtiisa iyo hooyadood mooye aan cid kale tabi doonin, mid goray cawsha iyo garanuugtu halkay ugaarta ka joogaan ragga ka jooga. Xero Ermaanays geesigoodii dhowaanta la makalay aan sina ugu dhigmi karin. Markaas buu goor ay saqdhaxa tahay inta salmuggii u fadhiistay gabay bilaabay gabay sarbeeban oo uu Nuur Cilmi ku hoga tusaayo. Wuxuu ku gubaabinayaa haddiiba uu wax maagan yahay من كودي لوغا قمي كرا او كريه انو ورمها كعصيستو اساقا او ادن له مد اي وذاقران ايان او هدي او اقع عنقارو اي قولادا كرا لابكا كاكاشمي دونتو ايو كتر تلسين ايا لابكياس نقود انان لوبا هاني اقع عنقار كيسو مركليا نقودو ايو كقوبابين ايا تحلاس وحسن بدا نور علمي كرب اللامينا وحاكمي لها من قبرار سادا نور علمو gelin bawaahere waayuu ka goor iyo ka goor gaacha qayibi waayena ilaah uu gambi tu gudoon sadayeen hadda u soo galay magano goraya awleede gootkiyo abeesada maska geedi kaga roona xeerkeenu gaashada us qabo goolma kaafiyo e deeski la soo gooday biciid gees laaba dagay laba gooshi qaad bay ku badi gadaha qaarkooda nin guddoomiyaan kula damcay hayra garan waayin garan nuugtayaan laygu layn guran magoolkeeda. Gabigaas markuu dhuuxay ee uu ruugayna nuur cilmi wuu ku dhaqmay intuu ku duxay buu ku camal falay dabadeedna waxay maalmo kadib noloshii weysiiyeen isaga iyo xasan biddaba ninkii ay gowska ku hayeen ee indhawaalaba uu dhiiggiisu u hilaacay. Sarbeertu maasada oo qora kuma timaadee taraabkana way ku timaadaa. Sidaa darteed waxay soomaalidu weli xusuusan tahay sheekooyin dabooran oo ama isxujaysi looga dan lahaa amaba dano kale laga watay, waxaana ka mid ah tan aan haddeerba idiin soo gudbin doono. Waxaa la yidhi barbaar soomaaliyeed ayaa beri xaraystay dhulkii reerkoodu deganaa dhulka fog ayuu cilmiga ka raacan jiray, halkaasoo uu aqoon diineed ka helay hayeeshii ay gaajo ku dubatay sida badanaa xeer cilmigii hore ku dhici jirtay. Daraartii dambe ayuu halkuu wax ku baranayay waxaa ku soo maray nin safara oo xagga reerkii isaga dhalay ka yimid dhowaana ku noqon doona. maxaad aabbaha noo faraysaa ayay xerowgii ku yidhaahdeen. Markaasuu ku jawaabay wax kale idiin fari maayee haddaad aragtaan waxaad ku tidhaahdaan wiilkaagii shanta salaadoodba weese qura ayuu ku tukada. Weedhaa sarbeebta lagu dahaaray inkastoo socotadii fariinta qaaday aysan waxba ka garan, haddana odaygii ay u geeyeen ujeeddadii wiilkiisa wuu gartay. Kolkaas buu isaga oo yaro murugaysan nimankii ku yidhi wiilkaygii gaajo ayuu sheegtay bal caraduu joogay markaad ku noqonaysaan isoo mara. Qumba subaga oo afka haya iyo weel uu ka soo buuxiyey hidba kubbisa oo soddon cad ah ayuu u dhiibay nimankii safarka ahaa oo halkuu wiilkiisu xerta ka ahaa mar kale ay awrtu ugu raran tahay. Wuxuu ku yidhi alaabtaan wiilkayga u geeya waxaadna ku tidhaahdaan aabbaha. Wuxuu ku yidhi bishu waa soddon balliguna waa buuxaa. Nimankii safarka ahaa haddii ay laba dhex sii marayaan ayay soogii iyo hidibkiiba intay wax uga baahdeen qayb ka cune. Dabadeedna markay u tageen ayay wiilkii labadii weel iyo fariintiiba farta ka saareen. Isagiina wixii ugu jiray markuu arkay ayuu nimankii ku yidhi niman yahow, aabbahay wuxuu ii sheegay hilibka uu ii soo dhiibay inuu soddon cad ahaa, qumbuhuna uu afka hayee maxaa torow kala dhantaaray. Fariimihii daboolaa ee odaga iyo wiilku isdhaafsadeen soo kolkaas lama ay ashqaraarin. Dabadeedna intay yaxyaxeen soo wixii ay fareen ma dafiri waayin. Waa sarbeeb, waa hadal qarsoono dadka oo idin furfurudiisu aanay u wada fududayn murtidiisa iyo fasaxnimadii lagu falkiyeyna ay soo baxdo uun kolka daboolka la inooga qaado. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa haynoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadanayo ku kale hadduu eebba idmo.
axmed faarax cali idaajaha iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidahanu intaasay ku dhaafno. markana waqtigoo gabagaba sii maraya dhegeystayaal, aan dib idiin xasuusiyo qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. dowladaha soomaaliya iyo kenya ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay go'aankii ay maxkamadda caalamiga ee ICJ magaalada Heeg ay ka gaartay murankii badde u dhaxeeyay labada dal. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxda dawladduba waa ay soo dhaweeyeen go'aanka maxkamadda. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa go'aankaasi ku tilmaamay guul. Dhinaca kalena dawladda Kenya ayaa diiday go'aanka maxkamadda. Madaxweyne Uhuru Kenyatta oo ka hadlay magaalada New York ayaa sheegay in Kenya ay diiday gabi ahaanba go'aanka maxkamadda ICJ. Waxa ugu baaqay beesha caalamka inay sameeyso jawi ay labada wadan kaga heshiyaan xuduudooda iyadoo loo marayo wada xaajood. Tarjumaan gacan ka geystay badbaadinta madaxweyne Joe Biden xilli uu ahaa senatarnaah waxaa laga soo qaaday dalka Afghanistan. Guud ahaan idaacaddeenni dhegeystayaal galabnimo waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan dhammaan VOA ayaa idinla nabadgelyo.